G'arb jamiyatida ayolning o'rni. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. G'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Sanoat rivojlanishi bilan iqtisodiy faoliyatlar rivojlandi. Shuningdek, ayollarning iqtisodiy arsalarda faoliyat etishlari bugungi kunlarda oddiy tus olgan. Oxirgi hisobotlarga qaraganda, erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq maosh olishadi. Biroq bu raqamlarga shubha bilan qarovchilar ham bor. Chunki ish beruvchilar erkak va ayollarga teppa-teng maosh berilishini aytishadi. Bu yerda kim qancha vaqt ishlashi va qanday ishlarni bajarishi haqida ketmoqda. Ya'ni erkaklar yarim asr avval bo'lganidek, hozir ham rahbarlik lavozimlarida. Ayollar esa oddiy xodim sifatida ishlashmoqda. Bu o'z-o'zidan maoshlarda tafovut bo'lishiga olib keladi. Ishlayotgan ayollar va erkaklar o'rtasidagi farqni tahlil qiladigan bo'lsak, o'rtacha maosh bo'yicha erkaklarni ko'proq bo'lib chiqadi. Ayollar kam maosh to'lanadigan ishlarda faoliyat yuritishadi. Bu borada milliy an'analar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni ayrim mamlakatlarda ayollar bajaradigan ishlarni erkaklar, erkaklar bajaradigan ishlarni ayollar qilishmaydi. Biroq rivojlanish amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlar ko'pincha rivojlanish jarayonida chetda qolishadi va hatto unda ishtirok etgan taqdirda ham rivojlanish loyihalarini natijalari erkaklar va xotin-qizlarga turlicha ta'sir ko'rsatgan. Ayollar ham erkaklar qatori ishxonada ma'lum vaqt mehnat qilishadi. Kechqurun horib-charchab, asabiy holda qaytgan ayolni endi uyda ro'zg'or yumushlari, eri va bolalarning taomi, kiyimi, o'rnini hozirlash kabi ishlar kutadi. Bugunda erkak va ayollarning xatti-harakati va ijtimoiy va madaniy xarakteristikalarini aniqroq farqlash uchun gender atamasi qabul qilingan. Gender tengligi ayollar va erkaklar, qizlar va o'g'il bolalar uchun teng huquq, mas'uliyat, imkoniyat, qadriyat va natijalari demakdir. Ammo islom dinida erkak va ayollarning yaratilishlari ularning jinslaridan qat'iy nazar insoniy bir kamolotdir. Bu din ta'limotlarida kamolotga erishish yo'li oson. Mutaxassislar jinslarni tenglashtirish insoniyat tabiatiga zid ekanligini, bu butun jamiyat uchun halokatli, maxsusan ayollarga o'ta xatarli deb hisoblaydilar. Bugungi global zamonda ayollarning o'rniga yetarlicha baho berish juda ham zarur. Chunki ayollardagi ish qobiliyati, energiya mamlakatlarning yangi bosqichga ko'tarilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixda ayollarning hokimiyatda bo'lishi bilan bog'liq hodisalarga alohida e'tibor qaratilgan. Nozik jins vakillari murakkabliklar va muammolarni hal qilishda erkaklardan qolishmagan holda harakat qilganlariga tarixning o'zi guvoh. Tahlilchilarning fikricha, siyosatdagi ayollarning roli jamiyatda qaror topgan dunyoqarashdan kelib chiqadi.
Ish ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan g'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudent.com turibuz orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili O'zbek elektron manzil belgisi birstudent.com. Ayollarning siyosat va boshqaruvdagi roli tobora ortib bormoqda. Davlat tashkilotlari, jamoat xizmatlarida ayollar keng faoliyat yuritmoqda. Jahon mamlakatlarida hukumat darajasida ayollarga ko'p hollarda ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, ijtimoiy ta'minot vazirliklari topshiriladi. Islom dini ayollarning hurmat-ehtiromini o'rniga qo'yib, ularning ayollik latofatlarini saqlab qolishlari uchun ayollik vazifalarini to'liq ado etish orqali o'z jamiyatlariga, vatanlariga, dinlariga lozim xizmatni ado etishlari uchun barcha sharoitni yaratib bergan. Islom dini erkaklarga mos bo'lgan og'ir ishlarni ayollarga farz qilmagan. Ammo ayollarga xos ba'zi ishlarni erkaklarga xos ishlar ila tenglashtirib, ularning erkaklar bilan teng ajr olishlarini joriy etgan. Shuningdek, ayol kishi erining ishida yordamchi bo'lishi, oilasi muhtoj bo'lganda halol yo'l bilan halol mehnat qilishi joiz. Ya'ni, agar o'zi xohlasa ishlas. Bo'lmasa birov uni majbur qila olmaydi. Ba'zi ulamolar nodir qobiliyatga ega bo'lib, jamiyatga foydasi ko'p bo'lgan ayollar ham ishlashlari tavsiya qilinadi deyishgan. Hurmatli tinglovchilar, g'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.